Slovenc, Slovenca vabi.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V našem studiu pa pozdravljam tudi profesorico Dušico Konavar. Dobar dan.
Dobar dan.
Idrija pa je tokrat kraj, izostrili bova pogled na to staro rudarsko mesto. Morda si danes težko predstavljamo, da je bila Idrija nekdaj zelo velika, torej v tem krajevnem merilu, eno izmed večjih mest naše dežele. To drži?
Ja, drži. Ne samo večjih, tudi predvsem zelo pomembnih, ali pa bomo rekli zelo znanih. No, zdaj ste zanimivo to omenila. Mi je prišlo na misel, recimo, ko je naravoslovec slavni Skopoli bil v Idri, je dobil pismo, ko je pisal Skopoli Idrija, drugo največje mesto v deželi Kranjski. No in zanimivo je ta drobni podatek, še danes bi bilo to nenavadno, ne? Tako da je pošta vedla, kje je Idrija.
Ob grbih se sicer ustavljava in Idrija ima takšen poseben grd. Kaj razkriva? Vi ste se, ko ste ustvarili to knjigo, iz katere črpava tudi midve grbi slovenskih krajev v ljudskem izročilu, zagotovo ustavili pri razlagi tega grba.
Seveda ta simbol živega srebra, to je pač moderni grb, ker so pa medvi starinoslovki, bova rekli, ker so zazrti nazaj v preteklost. Najo veliko bolj privlači stari grb Idrije, ki je imel Hermesa, ki je pač v latinščini pri Rimljanih se preimenoval Merkurija, no recimo tudi živo srebro, v angliščini se imenuje Mercury. S tem zanimivo, da je dobil živo srebro ime, pa rečemo simbol, ker je bil Hermes ali pa Merkur silno dinamičen, on je bil sel, poročevalec in je bil vedno v teku. Ravno tako je bil gibčen in hiter in neustavljiv, kot so kapljice živega srebra.
Torej, današnji grb Idrije je ščit s krono pa razdeljen na dve polovici. Torej, ena polovica simbol živega srebra, kaj pa tista druga polovica razkriva?
Barve, ja. Predvsem bi me res to želele poudariti, to živo srebro Idrija, pa živo srebro, dobro, še čipke bova dale, idrijske čipke,
idrijsko
žlikrofi, ja, to je pa res imenitni kraj, ki ima take tri imenitne postavke. Predvsem bi to želeli, to ljudsko pripoved, kako so našli živo srebro. No, ta slavni idrijski škafar, ki ga bi dali v leto 1490, ki je bil pač podstavu škaf pod studenec in ne, verjetno je bilo se mu izdelo, ko nikakor ni mogel škafa premakniti, tako težek je bil, ko je prišel po vodo. No, opazil je noter v vodi nekaj nenavadnega, bežečega in svetečega. No, slutil je, da je to nekaj nenavadnega, šel je v Škofjo Loko, da bi tam malce poizvedel, tam so bili pač že tudi slatari ali kakorkoli obrtniki, ki bi kaj več vedeli. No, na poti se mu je pa pridružil en vojak, najemnik, Andrej Kacijanar, celo ime poznamo, iz Grebin na Koroškem je bil. Beseda je dala besedo in toliko časa, da je nekako Kacijanar zvedel od kmeta, kaj se mu je prigodilo. No, seveda, ker ve eden, ne ve nobeden, ker veste dva, ve pol sveta. In potem stari modrosti se je tudi to razvedlo. No, potem so prišli pa z vseh koncev in krajev, rudari iz Furlanije, iz Koroške, no in tako se je nekako začela zgodovina idrijskega rudnika.
Vi ste Idrijo, profesorica Dušica Konavar, večkrat obiskali?
Sem, ja.
In kaj ste tam ogledali, morda tudi že opustili rudnike?
Glejte, toliko let sem bila v šoli, da je bila Idrija vedno nekak eden od, ne smemo reči, obvezni cilj šolskih ekskurzij,
ampak zelo pogost.
Ja, ja. In tudi zelo zanimiv in zelo poučen in Idrija je res nenavadno mesto. gledaš tam najstarejše gledališče v Sloveniji, no, slavna idrijska kunšt, kot se temu reče, tisto ogromno kolo, kot imam v spominu, sploh eno največjih na svetu, tudi za dviganje iz rudnika, pa z vso svojo težko zgodovino, kot jo ima, tudi to, kako so se ti rudari težko preživljali. Njihove žene so potem se usmerile v klekljanje takih umetnin, ki spet dosegajo svetovno raven. Pri vsem tem pa so znali tako prisrčno se obnašati do svojega bergmandelca ali do svojih bergmandelcev. No, tudi ta je na
takih pomočniki po rudnikih.
Drobni pomočniki po rudnikih, ja. Ti škratki. In tudi recimo ta ljudska logika pač v tistih rovih ne more kakšen velikan živeti, ta drobna bitja, kako verujejo, da jim bojo ti dobri škrati trkali, kadar bodo na bogato žilo rude naleteli. Na drugi strani pa glejte, ko medve skozi zasledujeva nekje resnico v teh ljudskih pripovedkah, ti bergmandelci so po svoje zelo pametne zahteve imeli tudi do rudarjev. Torej, rudari niso smeli kričati v rovu, kar nikakor ni koristno v odmevih v podzemlju.
Lahko se je kaj usulo.
Seveda, to se pravi neko čist pametno. Ni se smelo preklinjati, kar tudi ni dobro, da si preveč jezen takrat, kadar ni se smelo preklinjati, kričati, predvsem pa pijančevati, ne. To pa gorje, če bi šel kdo pijano jamo. Samo bi se že kdo pritiho tapil, ampak na koncu je pa vedel, da bergmandelc bo pa to prej slej izvedel.
Skratka, to troje je lahko prineslo nesrečo.
Ja, to troje prineslo nesrečo in kako so ti škrati pač varovali, da se kaj takega ne bi zgodilo. No, tudi Valvazor zelo
dobro
lepo
opisuje,
piše, ja. Dobro opisuje ti
te ljudske pripovedke in pa to ljudsko verovanje tistega časa. Delo rudarjev je zelo težko, že v današnjih razmerah je težko, ampak za tiste čase si pa človek komaj da predstavlja, koliko poguma so imeli v sebi ti možje, da so šli v te temne rove, konec koncev nikoli niso vedeli, bodo še dočakali sonce, bodo sploh prišli pod nebo.
Ja, to je bila zelo resna resnica. To je zelo res. Mi danes niti ne pomislimo, da so pravzaprav tudi v podzemlju varnostne merila in da so cementi in da ne vem kaj, takrat so imeli lesene podpornike, pa to je bilo tudi vsa varnost in v kakšni revščini, no, recimo to, ko smo zdaj vse v bergmandelcih pogovarjali, da so bergmandelcom nastavljali malico, recimo, kašno darilo je bilo to za enega lačnega rudarja, da še tistih košček kruha pač nastavi za malico. No, enkrat na leto so jim sešili oblekico, tako kot za enega mehnega dečka, jopico pa kapico. Tista tiha, mila želja, da je pazi na mene, da bom varno, da bom prišel živ in zdrav iz jame, to. To je bilo sto in stoletja trdega in težkega življenja. Da ne govorimo o vseh strupenih lapih, preden so oni to sploh pogruntali, a ne koliko bolezni, koliko težkega življenja.
Morda je dobro, da omeniva tudi, kot ste že sami, zakaj je prav živo srebro v Idriji? Zakaj je bilo to tako bogato nahajališče? Tudi zemljepisno, geografsko ima Idrija prav pomembno lego.
Ja, točno tako zemljepisno moramo to gledati. Ne? Na eni strani se stika dinarski svet z alpskim svetom, gre za tektonske pojave, da se na teh stičiščih pač prihaja iz globin zemlje. Tudi recimo mineralni vrelci, rudnine, tako da je to tudi v tem geološkem pogledu zanimivo področje.
Bi morda ob tem še kaj omenili, na kar sva pozabili, kako skleneva to kratko pripoved v Idriji?
To, da poglejmo, da je Idrija še danes en tak zanimiv kraj. Mislim, da je tudi ena od tistih krajev, ki ga mi Slovenci imamo zelo potihem prisotnega. Enkrat v življenju moraš iti na Triglav, enkrat v življenju vsaj videti moraš Bled, videti moraš Bohinj, videti moraš Idrijo, ne vem.
Torej, eden izmed krajev, ki je vreden obiska,
izmed krajev, ki je obisko, ja, in ki je zelo nekako globoko zasidran.
Ki je poseben in prežet tudi s to tradicijo, ki jo ljudje dobro ohranjajo, tudi s temi prireditvami vsako leto znova, da mlade učijo svoje tradicije in izročila.
Poglejte, in tudi eden od osnovnih poklicev, kakšen poklic je bil na Slovenskem? Kmet, pa začneva že kar tako kovač, mlinar, kolari so bili, no rudarstvo je pa tisoč let, lahko pa rečemo res.
Zelo star poklic.
Ja, ja. No, predvsem je rudarstvo, kovaštvo, železarstvo res še iz keltskih, iz ilirskih časov, da je bilo noriško železo v Evropi znano v rimskih časih, da so slovenski rudari, kovači, obdelovalci kovin na tem ozemlju 100 in 100 let, lahko kar v tisočletji govoriva.
Ob koncu pa še to, moj spomin je takšen, že leta nazaj, ko sem se enkrat prav zaradi radija pogovarjala z eno od starejših Idričenk in je dejala, da so v njenem času imeli tam mejo, torej meja z Italijo in to Kranjsko. In koliko zgodb, kakšni težki časi so bili to za družine na naši strani, pa so hodili, vem, da so nosili skrito nekje, ne vem, pod svojim oblačilom, tudi so, kakšna dragocenost je bila to. Takšne zgodbe so še žive v ljudeh, seveda starejših generacij danes.
Dva rodu nazaj, a ne, ja. To je ta kontraband ob meji, pa smo takoj v Krpanovih zgodbah, ne? In kakoliko poguma jim je dejala njihova revščina. No, ko ste zdaj omenili, recimo sov, a ne? Kašna dragocenost je bila nekoč sov, se mi danes si sploh ne predstavljamo in koliko so tvegali s tem. Tudi to je okusla Idrija. Ja.
Če so jih dobili, ne glede na to, je bila mati, koliko otrok lačnih jo je čakalo doma v pripor, odslužiti kazen za ta hud prekršek.
No, recimo to, te težke ječe, je vsta primorski konec. Se poglejmo Trenter, če je Trenter, recimo Gamsa v strilu, koliko let ječe ga je čakalo. Če je tale, če je najdu vrečko soli, je šla mati v zapor. Mi danes, ne vem, prehitro to pozabljamo in ne znamo spoštovanja dovolj do teh ljudi, ki so preživeli na tej isti zemlji kot mi danes.
Se pravijo, zgodovino je treba ohranjati že zaradi tega, da nas zgodovina uči, poduči, da potem v prihodnjih letih in pa desetletjih ne storimo enakih napak. In če pozabiš zgodovino, greš potem lahko kot v začaranem krogu spet po istih pasteh.
No, mi všeč, Nataša, da vi pri vaši mladosti te stare modrosti spoznavate.
Ker je treba razložiti in usmisliti tudi to, zakaj brskamo po preteklosti.
Seveda, preteklost moraš poznati, če hočeš varno shoditi v prihodnost. In kako lepo rečete, samo če boš poznal neko napako iz preteklosti, pa tudi če boš znal spoštovati človeka, ki je ohranil, ne človeka, rodove, ki so ohranili to našo zemljo za nas, za naš narod. Potem boš znal tudi, ali pa čutil boš dolžnost, da tudi ti moraš svojim vnukom nekaj prenesti naprej. Tisto, kar si dobil, je tvoja dolžnost nesti naprej. In imaš nobene pravice po tolikih rodovih ti pobrati sadove, pa se ne brigati, kaj bojo pa bodoči rodovi. No, tako da je to zelo, zelo globoka modrost.
Z njo kar končujeva se, čez teden dni znova prideva. V Idrijo pošiljava lep pozdrav vsem našim poslušalkam, poslušalcem z tistega konca. Vam, profesorica Dušica Konavr, pa čez teden dni znova nasvidenje in takrat spet dobrodošli v našem studiju.
Vsem lep pozdrav.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v tokratni vdaji Slovenc Slovenca vabi v tem drugem delu pa zdaj le z nami dva sogovornika, dva gosta. Gospa Branka Bizjan, lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam.
In pa z nami tudi gospod Ivan Vidic.
Enako lep pozdrav.
Dobar dan obema. Tule pa smo se zbrali zaradi takšne lepe, temno rdeče, skoraj da že rjave knjižice Roka ustvarja, snuje srce. Zakaj gre? Rokodelci Moravške doline. Kakšno delo je to? Zbir česa? Kakšnih informacij? To najprej vas sprašujem, gospa Branka Bizjan, ki ste vi predsednica društva Rokodelci Moravške doline, torej prava oseba, da nam razkrije, kako je to nastalo.
Knjiga Roka ustvarja, snuje srce predstavlja naše 10-letno delo naših rokodelcev Moravške doline, ker bi nam bilo zelo žal, da bi naše delo ne bi bilo zapisano in ostalo našim zanamcem.
No, to delo je zelo lično, gre pa za domače obrti. Popisali ste tisto, kar ljudje z lastnimi rokami danes še znajo ustvarjati.
Tako.
Pa je veliko teh rokodelcev, teh mojstrov v vašem koncu?
V našem koncu so bili vedno mojstri rokodelci. Včasih so bili iz potrebe, saj je bilo potrebno narediti vse doma, od hiše, kozovca, hleva, notranje opreme, prtov, uporabnih predmetov, skratka vse, kar so ljudje potrebovali, je bilo doma in ročno narejeno.
Človek se je preživljal zgolj s svojim znanjem in pa svojimi rokami.
Tako je.
To je danes mlajšim generacijam nedoumljivo.
Res je. Zato smo rokodelci ustanovili društvo in tudi mlado generacijo vabimo med se, da jim pokažemo, kako so včasih ustvarjali in želimo, da bi tudi oni prenašali to znanje naprej.
No, saj na koncu te knjižice, ob kateri se tokrat pogovarjamo, Roka ustvarja, snuje srce, vidim kar nekaj fotografij, tudi mlajših obrazov. Verjetno so tule fotografije na zadnjih straneh članov društva.
Tako je. Uh-huh. V knjigi smo vsi člani društva, ki se sodelujemo v letu 2008, upamo pa, da nas bo ob naslednji okrogni obletnici več.
Ja, zdaj lepa predlagam, da kar naštejemo, katere rokodelce ste opisali, kaj vse zajeli v to knjižico Roka ustvarja, snuje srce. S čim ste začeli? Najprej tudi vidimo en prelep šopek iz česa.
Ta šopek je iz najlonskih niti oziroma od služenih nogavic otroških. To se pravi, vse stvari, ki jih mi uporabljamo, so vzete iz narave, iz okolja, skratka, vse se da porabiti, samo treba je prav pristop in narediti vse lepi izdelki.
Ja, ta knjižica je prava razglednica, pravi dokaz zgodovine tistega, kar so nekdaj ljudje obvladali, danes pa hvala Bogu, nekateri to še znajo. In ob fotografiji vsakega izdelka je potem tudi kratek opis. Zakaj gre, kako se to naredi, kakšen je pomen tega izdelka?
Tako je. Naslanjali smo se tudi na ljudsko izročilo. Zelo so nam všeč ornamenti na vhodnih vratih, na portalih, na skrinjah in iz teh ornamentov smo mi izpeljali tudi naš prtiček za srečo. Včasih so mu rekli mora.
Mora?
Mora. Ta znak šesterokotni je bil včasih mora, zelo znan, narisan na vseh objektih, ker pa zdaj ne klešejo več tako po vratih, po portalih, ne rišejo več skrin, smo ga mi naredili v sodobni obliki.
Sred pravlične doline pod Limbarsko goro ležijo lepe njive, gozdovi za vodo. Pod hribih posejanih veliko je vasi, Moravče je speljanih na ducate poti. Na griču razprostira se petstoletja že, tu svetega Martina spoštujejo ljudi. Na trgu pod zvonikom sto ljudi, ki stoji, od starova stoji, po ponosem ruči bi. Moravče so najlepše, tu dobri so ljudi, letuje nebe srečne, uživalo srce. Moravče so najlepše, ostalo bo tako, doma se mi ljubiče, mi ulice teko. Domov po beli cesti, rahino pohiti, gozdovi sinčni vročini na sedmi, na njivah plina roka od dalek se pozna, to hiša dobra volja odpira vrata sam.
Z nami v studiju sta gospa Branka Bizjan, predsednica društva Rokodelci Moravške doline, in pa gospod Ivan Vidic. Gospa Branka, vi nam boste lahko povedali še marsikaj zanimivega, zdaj pa vendar spoznamo enega izmed rokodelcev Moravške doline, gospoda Ivana, ki je Kovino Pasar. Priznam, sama si pravzaprav niti ne predstavljam, kaj izdelujete iz kovine, kakšno je vaše delo?
Ja, naše delo je, že samo pomen besede pasarstvo, pomeni, da neko stvar pripasuješ. Naša, kot prejšnja obrt, je bila iz zdavnih časov največ se delal sakralno posodje, to se pravi od kelihov, muštranc, potem ciborjev in podobnih zadev, oprema cerkva. V sodobnejšem času pa že prihaja se ta naša dela v javne ustanove, to sprav banke, potem stanovanja in podobno. To je neko bolj bogato, bi temu rekel, materiali so bolj bogati, ker normalno da se delajo v zlato ali v srebru, ali pa v medenini in tombaku.
Zdaj ni prav veliko mojstrov.
Ja, nažalost, včasih je bilo to obrt in danes to izumira in nekaj starih, kot bi temu rekel, še obvlada ta posel. Je nekaj novih mladih, ki se priučujejo pri tem delu, ampak je zmeri tako bolj sodobna zadeva. Staro, prav staro stvar, to se že pomeni kot restauratorstvo, teh ljudi pa nažalost ni.
Kje ste se pa vi tega priučili?
Jaz sem se pač izučil ravno pred 45 leti v takem veliki privatni delavnici Žmuc na Viču v Ljubljani in tam sem bil cirka 28 let, potem sem šel pa na svoje. Sedaj pa kot upokojenc še zmeraj gojim to tradicijo in stvari nekako izdelujem ali pa obnavljam, tako da ta stvar ne zamre.
Torej, ne samo, da izdelate novo, ampak tudi ohranjate, pravi restaurator ste. Ker teh predvsem nabožnih predmetov je verjetno kar veliko po cerkvah in to s časoma kakšno postane, kako se kovina obarva.
Ja,
vaš način restauratorstva tega?
Vsaka stvar, kovina ali les dobi eno svojo starost, to se pravi patina. In če hočeš, da neko spet dobi prvotno, barvo ali obliko.
Pa tudi, da je podaljšaš življenjsko
dobo. Je potrebno tako stvar tebe restaurirati. Ne? To so postopki, ki se, ampak so žmerim še pri starih stvarih ročni. Ne? Tu so stroji nekje prisotni, ampak glavno je pa roka.
Glavno je pa roka.
Tako. In pa volja do tega, pa včasih nekdo reče, a se tudi splača delati. Jaz pravim, zmeri se splača, če ni v finančnem pomenu, je pa v tem pomenu, da je neko zadovoljstvo, da neko stvar ti obdržiš pri življenju in pa da pokažeš z lamcem.
Zato, ker verjetno ceno je zelo težko določiti, ker to so
ja, to je
vsebe,
problem,
kar je delo ročno.
Velik problem, ker nekatere se predstavljajo, da je to tako, čist tako z levo roko narediš, ne, ampak je treba kar veliko truda vložiti v to in je težko oceniti nekoga zadevo. Ne.
Če se predstavljamo nek kelih, sploh če imamo v mislih, kakšne načrte za nje je delal arhitekt Plečnik, potem vemo, da gre tu za izredno natančnost. Tudi vi imate najprej vse skicirano, premerjeno.
Tako. Treba je čist po projektu, kot bi temu rekel, ne, to se pravi načrt. Potem pa z dogovorom z projektantom, če kak nekdo danes nariše, recimo kelih, ne, njegovo željo moraš uresničiti.
V domovih pa kaj naredite? Gre za kakšna okrasja, ne vem, na ograjah, kje,
ja,
da se bomo lažje
predstavljali?
Ja, v domovih,
recimo stanovanjih, danes je velik trend obnavljenih objektov in največ smo prisotni pri ograjah, ali takšnih, bolj sodobnih, ali pa bolj, kot bi rekel, temi bogatih, katere pa spet treba samo rokanje.
Pa je ta material hvaležen, kovina, iz česa vsega potem izdelujete?
Ja, danes je velika prisotnost dela, to je rostframe upravljeno ali inox material.
Ker je najbolj obstojen?
To je najbolj obstojen, ne. Je, če cenovno gledamo, je to malo draža zadeva, ampak je pa zelo potem hvaležna, ni treba več vzdržavati. Bolj bogate so pa, da je kombinacija les in pa medenina. To so pa že bolj prestižne zadeve, kateri tudi srečujemo v raznih ustanovah banke ali po cerkvah.
Pomembno se mi zdi to, ko ste omenili, gospod Ivan Vidic, da je trend danes ohranjati staro. Mislim, da je to bistvo, da bomo ohranili tudi tisto znanje in pa tisto bogatstvo, ki so nam ga zapustili rodovi pred nami.
Ja, vsekakor. Vsekakor je to.
Tako da hvala Bogu, očitno se tudi Slovenec vrača k svojim koreninam.
Ja, mislim, da je potreben to. Če ne, da zgubimo.
To je edina pot, konec koncev. Sicer izgubimo, ja.
S tem se razlikujemo od Evrope. Računalniki so vse Evrope enake ali po celem svetu, rokodelski izdelki so pa naša identiteta, naše znanje, to smo mi.
Ker globalizacija ima tudi pasti in to zelo nevarno.
Absolutno.
Tako.
Pod zasavsko hribovje, kjer mladi gozovi brsti, vznožje pod Limbarsko goro se tiha dolina je skrila. Stari gradovi molčijo nad holmi, kjer lipa medi, truden popotnik se sklanja v studencu si žejo gasi. Tam je Moravška dolina in mislimi k tebi beži. Polna spominov mladosti, kot žitno poljeva lovi. Bistri potočki šumijo in dolbejo skrivne stezi, do vasice se sklanja deklita na polja kitijo. Večer bodo fantje na vasi zapeli deklitom pod oknom, pisem se njihova zlila šumenjem bo temni.
No, če smo že gospoda Ivana Vidica vprašali, kakšno je njegovo delo, kaj sploh pomeni biti kovinopasar, pa bomo vprašali tudi vas, gospa Branka Bizjan, kot predsednico društva rokodelce Moravške doline, kaj pa vi ustvarjate? Na katero stran gremo pa lahko pogledati vaš izdelek?
Jo, mojih izdelkov je kar nekaj v tej knjigi. Aha. Jaz sem bila tako rekoč prva učiteljica med rokodelci. Idejo sva z Leonido Kočarjevo dali, ali se podstopimo tega projekta ali ne. Skratka, dogovorili smo se, da damo poziv v lokalni časopis in pozvali občane, naj pridejo na prvo srečanje. To je bilo leta 97. Največ je bilo moških, ki so se odzvali prvič.
Presenetljivo.
To je bilo zelo zanimivo. Vendar moški ne morejo svojega dodatnega orodja prinesti na delavnice v kulturni dom, kjer jih imamo. Tako moški zdaj ustvarjajo doma, ženske pa se dvakrat mesečno dobivamo v kulturnem domu, kjer imamo delavnice na različne teme. Prav danes bomo imeli delavnice izdelovanja šopkov iz krep papirja, tako da želja znanih ljudi je čedalje več. Tako da naša avla je večkrat premajhna.
Torej, ženske ohranjate tudi tisto, kar je bilo tudi značilno za naše ljudi, da so se zbrali skupaj in ob druženju potem nekaj tudi izdelovali. Tako tudi to je pomemben pečat.
To je pomemben pečat in velik napredek v našem kraju, da se želijo ljudi družiti, da želijo ustvarjati, da ne sedijo samo pred televizijo in pred računalniki.
Kako izgledajo delavnice? Neko znanje morate tudi imeti in kje ste ga pa vi dobili? So vaše babice, tete, mame, ne vem, vse to izdelovale pa vas naučile vsega tega znanja?
Tako je.
Različnih ročnih del.
Pri nas je bilo 6 otrok, jaz sem prva med njimi. Seveda, oče je sam hodil v službo, mami pa je mogla skrbeti doma za kmetijo in za vseh 6 otrok.
In včasih sploh niso znali biti križem rok.
Tako, dobili smo stare poloverje, jope, vse smo razstrinale in naredili za otroke nove jopčke, nove nogavice, nove...
Karkoli pa
karkoli
se je dalo.
Ja. Pa se je dalo, hiše je bilo treba ukrasiti, treba je bilo imeti lep prt na mizi. Mami je vezla svojo balo, je imela izvezeno in tako sem se tudi jaz naučila. V šoli smo imeli tudi krožek po pouku, nas je učiteljica učila vezenja. Ker smo pa hodili peš domov, smo se tudi po poti do doma kaj naučili. In tako je bila moja učiteljica kvačkanja, moja sošolka. Jaz kvačkanje od nje naučila po poti od šole do doma, osnov. Potem pa seveda knjige, revije, želja te žene naprej in tako se naučiš brati. Bistvo je branje načrtov, znakov, izdelkov kvačkanja, pletenja, to se da vse naučiti sam. Brat pismen moraš biti.
Pa tista želja, da hočeš pridobiti neko novo znanje.
Tako, najvažnejša je želja.
Ta knjižica bo šla komu v roke? Kakšne so vaše želje? Ste jo pokazali morda tudi kakšnim strokovnim ljudem?
Seveda.
Pa njihovo mnenje?
Doktor Janez Bogataj nam je napisal.
V prave roke je šla.
V prave roke. Bravo, moravški rokodelci, kar tako naprej. Jubileje je treba zabeležiti v knjigah. In vsak naj vsaj enega nauči tistega, kar on sam zna.
No in povejmo, ker smo prej že začeli, pa morda kar lahko skupaj tako gospa Branka kot gospod Ivan, povejte, kateri rokodelci so doma v Moravški dolini. Torej, vrsto ročnih del, sploh strani žena, kot smo že rekli, od kvačkanja do vezenja, do izdelovanja takšnih večno cvetočih rožic, skrep papirja, kovino pasarja imate. Kaj še? Katere rokodelstvo je treba še izpostaviti?
Ja, po tradiciji z naše doline so prisotni kolari.
Tudi zelo redka.
To je zelo redka zadeva, nisem potem kovači. Te dva sta se zmeri nekako dopolnovala en z drugim, ne kovač in pa, mislim kolar in kovač, to je v zgodovini poznamo od kmečkih vozov in vse te opreme in podkovani kon, potem sedlarstvo, isto je prisotno, še imamo tudi danes pač bolj izdelujejo kot neki razstavne eksponate, ne. Potem je mlinarstvo, to je že potem mlinarstvo na stari način mletja, žita. Potem je...
Tesari so še živi, potem pletemo košare iz robota, iz leskovih šip. Potem izdelujemo pletene stvari, kvačkane stvari, miniature mlinskih koles, hišice za jaslice, ptičje krmilnice, kleklamo, izdelujemo stvari iz papirja, iz slanga testa, rišemo na steklo, iz kovine izdelujemo umetno kovaštvo, potem iz orehov, naprimer iz vseh stvari delamo adventne venčke ali kaj podobnega, čebelice. Potem izdelujemo tudi iz modernejših materialov stvari, kot so ogrlice,
razno
okrasje, seveda tudi pečemo po starem, tako da delamo ta pletena srca, lectava srca, krajčke. Skratka, kvačkamo ptičke, delamo iz gline, seveda brez nogavic po zimi ne bi šlo in copatko za otroke, rišelije. Nekateri sploh ne vedo, kaj je to rišelje. To je beli ves, To je beli vez, zelo lepi izdelki, katerega se obšije in vzorec izstriže ven. To je zelo fino delo in počasno delo, vendar so izdelki prekrasni. Včasih so imele ženske vse to narejeno v svoji skrinji za balo, za celo hišo, ko je šla v doma, je imela tega pripravljenega. Ne? Žal tega zdaj ni, ampak bi bilo zelo lepo, da bi si saj majhno skrinco napolnile.
Na krajinskem tam ob Savi kraj prelep leži, lepšega daleč ni. Stoletja tam gradovi sanjajo medrih brežin in spomine budi sivih davnin. To Moravška je dolina, je radost je doma, tam prijazno je sonce svije in se z vitrom igra. Stari mlin se potok vije in veselo skaplja, ko pozdravlja domačije, preden se v svet poda.
No, na koncu, zdaj ste listali, gospa Branka, po tej knjižici, na koncu pa vidimo nekaj žena, ki so pri kmečkem opravilu na takšen način, kot se je delalo včasih. Zbrali so se sosedje in si pomagali najprej eno polje, potem drugo in tako naprej. In to še živi, to še lahko vidimo v vašem koncu, ali so se tu žene zbrale prav za namen tega slikanja?
Ja, ne, tako nekako smo se odločili, da bi tudi obnovili neko nek dogodek od žetve, potem spravljanje žita, skladanje kozovc in pa mlačev, koliko je vrst nared bi včasih pri teh opravilih. Zanimiva zadeva je pri tem bila, da so vse te kmečke dekline, včasih bile, ne, z veseljem sprejeli ta izziv. Naša predsednica je bila tudi pobudnik tega, tako da začetkem bilo presestovati temu dogodku. Ne. Tudi moški, potem ko so pobrali snope po njivi in jih odpeljali z konjsko prego do kozovca in jih tudi združili. Ne. Tako je resen tak, se človek povrne v tista otroška leta, da je kar malo tako.
Zapoje srce.
Tako.
Ja, vznemiri na prijeten način.
Seveda smo arš zmlatili tudi na cepce in pokrili streho. Tako da je bil cel proces končan. Na koncu smo imeli seveda zaključek, staro kmečko pojedino.
Vse tako kot včasih.
In harmoniko. Vse to smo posneli na filmski trak, kar nam je omogočila naša občina Moravče. In bomo pripravili skupaj z etnologinjo Mojco Trcelo Torepec dokumentarni film.
Zelo lepo. No in povejmo, da so tudi žene, kot bi jih vzeli iz starih časov, tem pred 50-imi, 60-imi leti, namreč tudi oblečena so zelo enotno in tako kot včasih.
Tako, to je pač smisel vsega, ne, da se povrneš v tist čas, ne, ne da danes v recimo krakih hlačih ali pa nekaj moderno napravljen se na njih, ne veš kaj delati.
Ja, le tako bomo pokazali lahko našim otrokom in vnukom, kako so naše babice pa detke včasih delali na polju.
Tudi ta oblačila posebej ukrojena za to priložnost?
Ja, več ali manj te oblačila starejše, mislim, ženske, še zmeri pri hiši. Ne? Tako da se, recimo, pri nas v Moravčah organizamo vsake toliko časa kmečki sprevod, to se pravi na prireditev v dnevu, mislim, prazniku.
Vaše doline?
Tako, ja. In so tako razstavni vozovi gredo in vsak voz predstavlja en del obrti ali rokodelstva in tudi isto napravljeno so tako, kot so bili včasih.
Tako da imajo hiši
tako,
tega.
Tako nekak, ja.
Ja, na zalogi dovolj, pa tak se lahko potem pokažejo.
Če se smem, ni pa problem pri teh ljudeh, da naredijo 1, 2, 3 tako obliko.
Ja, sploh, ker so tako spretni, kot slišimo. Ja. Bolje je dovolj v vaši Moravški dolini, še tako naprej, kot vam je rekel tudi dr. Bogataj. In hvala. hvala lepa za obisk, za ta kratek pogovor predsednici društva Branki Bizjan in pa kovinopasarju Ivanu Vidicu. V Moravčah pa pozdravite še vse ostale rokodelce, ki vam pomagajo pri tem društvu in naj vam volje ne zmanjka. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Moravška je dolina, je radost, je doma. In kot mati ljubezniva, za trenutek se smehlja.
Slovenc, Slovenca, vabi.